Во Библијата не ни е кажано многу за раниот живот на Исус. Кажано ни е дека Марија и Јосиф го однесоа бебето Исус во Египет, кога некој се обидуваше да губие тоа свето бебе. Потоа тие се вратија во Израел, во градот Назарет. Исус растеше во мудрост и сила и милоста Божја беше над него. Кога Исус имаше 12 години, Марија и Јосиф го одведоа во Јерусалим. Тој зборуваше за Бог со учителите и водачите на Израел. Тој ги слушаше нив, прашуваше и одговараше на прашањата. Сите тие беа изненадени од неговото големо знаење за Бог. Кога Исус имаше околу 30 години, тој почна да ги учи луѓето за Бог. Многу луѓе поверуваа во неговото учење и тој стана многу добро познат на секаде.